ამჯერად კი ღია ეთერში გვიერთდება გიგა ინაშვილი, შეიარაღების ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო გიგა, გიხდით უღრმეს მადლობას გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით.
რუსეთის სასტიკი ომიდან თითქმის ნახევარი წელი უკვე გავიდა და მეტიც. უკრაინის შეიარაღებული ძალები ოკუპანტებთან ბრძოლებში ფაქტია ხედავთ, რომ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ფაზაში არიან გადასულები. დაახლოებით რომ იმოვიხილოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ბრიტანეთის დაზვერვის ცნობით, ახლა სტრატეგიული უპირატესობა არის უკრაინელების ხელთდა. ფაქტს თავად უკრაინული ჯარის რამდენიმე ფართომასშტაბიანი კონტრშეტევაც ადასტურებს. ამასთან ალბათ საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ოკუპანტების უკან დახევას თავად ადასტურებს რუსეთიც, რაც აქამდე ნაკლებად გვსმენია მათგან, ხოლო ბოლო კვირების განმავლობაში უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს აქვთ მნიშვნელოვანი წინსვლაც და საინტერესოა ამ თემებზე ბუნებრივია თქვენი მოსაზრებაც. როგორც ოფიციალური ცნობებით ირკვევა, უკრაინელებმა 50-მდე ოკუპირებული ტერიტორია დაიბრუნეს. საუბარი აქვე ბუნებრივია ლუჰანსკისა და დონეცკის მიმართულებაზე, ასევე ხერსონის ოლქზე, აქტიური შეტევა მიდის ხარკოვშიც, რაც ბუნებრივია საკვანძო მიმართულებებია. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გარდამტეხი იქნება ომიდან ნახევარი წლის შემდეგ უკრაინელების წინსვლა, რამდენად შეგვიძლია აღნიშნული კონტრშეტევები ოკუპანტების ფრონტის ხაზის ჩამოშლის წინაპირობად მივიჩნიოთ? ესევე, როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა სწორედ ეს აღნიშნული ნაბიჯები და შედეგები, რომელსაც ხედავთ?
დიახ, ну დღეს უკვე დღის მდგომარეობით სახეზე არის, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა აღმოსავლეთ მიმართულებაზე 6000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორია განთავისუფლა უკვე. ეს ის ტერიტორია, რომელსაც რუსული ჯარები მოყოლებული თებერვლის ბოლოდან აკონტროლებდნენ. საუბარი არის ხარკოვის ოლქში, ქალაქ ხარკოვის ჩრდილო ნაწილში და ჩრდილო აღმოსავლეთ ნაწილში. ეს ტერიტორიები დაიწმინდა განსაკუთრებით. ეს არის შედეგი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, რამდენიმე თვის განმავლობაში და გიგმელი საკმაოდ ისეთი სერიოზული კომპლექსური ოპერაციების კასკადისა, რომელიც აი გასულ დღეებში ჩაატარა უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა, ხო? აქ სახეზე იყო, აშკარად სახეზე იყო, რაც გამოჩნდა ახლა ოპერაციაში დაგეგმარების ნაწილში და სწორედ ოპერაციის მსვლელობისას დასავლური ტაქტიკის და ზოგადად მასშტაბური საბრძოლო ოპერაციების დაგეგმარების დასავლური მეთოდები, გაჯერებული, მაქსიმალურად გაჯერებული მაღალ ტექნოლოგიური შეიარაღების გამოყენებით და ზოგადად ქვედანაყოფების კომპლექტაციისა და მათი მოქმედების ტაქტიკით. ასეთი თამამი ოპერაციის დაგეგმვის, ასე ვთქვათ, საშუალება უკრაინის გენერლებს და ზოგადად შეიარაღებული ძალების სარდლობას მისცა სწორედ იმ დიცილად, მისცა სწორედ იმ დასავლეთიდან მიწოდებულმა, კონკრეტულად შეერთებული შტატებიდან მიწოდებულმა შეიარაღების თელმა რიგმა ნიმუშებმა. განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს აი ჰაიმარსები, შეათახსენებენ ხოლმე, ხო? ჰაიმარსის ტიპის, ჰაიმარსის და M270-ის ტიპის მულტიკალიბრული ზაგულცეცხლის რეაქტიული სისტემები და შედარებით უკვე შემდეგ მიწოდებული ჰარმის ტიპის რადარსატრანსპორტი რაკეტები, რომლების ინტეგრაციაც მოხდა უკრაინის MiG-29 და Su-27 ტიპის გამანადგურებლებზე. აი ამ ჰარმის ტიპის რაკეტებმა, ხო, აი აგვისტოს შუარიდან დაიწყეს განსაკუთრებით აქტიურად გამოყენება. უკრაინელებს მისცა საშუალება, რომ თელემართულებაზე, მათ შორის ხერსონის მართულებაზე და შემდეგში ამ ოპერაციის დაწყებამდე ხარკოვის მართულებაზეც მოეშიშვლებინა და დიდწილად გაენადგურებინათ რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების რადიოლოკაციური სადგურები და რადიოელექტრონული ბრძოლის მანქანები. რადიოელექტრონული ბრძოლის მანქანები საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი რუსულ გაზომკვებაში ყველა ოპერატიულ მიმართულებაზე და ეს იყო სწორედ ის სისტემები, რომლებიც მაქსიმალურად ზღუდავდნენ ომის დაწყების პირველივე დღეებიდან მაქსიმალურად ზღუდავდნენ უკრაინული სადაზვერვო კამიკაძე და დამთხმელი უპილოტოების გამოყენებას. ანუ ახშობდნენ მათი მართვის ფირებს. ჰარმის ტიპის რაკეტებით ამ სისტემების ჩახშობის შემდეგ, აი ხარკოვის მიმართულებაზე მაქვს საუბარი, უკრაინელებს მიეცათ საშუალება, რომ ტერიტორიაზე უდიმ რეჟიმში დაეკიდათ სადაზვერვო დრონები, მოეკნებინათ ბაირაქტარის ტიპის დამთხმელი დრონები და შედეგად ამან გამოიწვია ის, რომ მომენტალურად მოხდა ოპერატიული, ასე ვთქვათ, სამი დნების აღმოჩენა, რომლებზეც ზუსტის თეთრის წარმოება მოხდა უკვე ჰაიმარსიდან გავშვებული M31 GMLRS-ის ტიპის რაკეტებით და ასევე სხვადასხვა ტიპის 150 მმ-იანი ჰაუბიცებიდან ნასული ექსკალიბურის ტიპის GPS-ით მართვადი ზუსტი დამიზნების ჭურვებით. ეს უკვე ჰაუბიცები ნახდება ამ ცურას აპრილის ჭურვი არის. ამის საშუალებით უკრაინელებმა გაანადგურეს, აი ოპერაციის მასშტაბური ოპერაციის გაანადგურეს მართვის ცენტრები, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, კავშირგაბმულობის სარელეო სადგურები, საარტილერიო ბატარეები და დივიზიონების მართვის მანქანები, ამ ყველაფრის განადგურებამ და ასე ვთქვათ მართვის სისტემის მოშლამ გამოიწვია აქ დარჩენილი ისედაც დაბალი საბრძოლო პოტენციალის მქონე ქვედანაყოფების ასე ვთქვათ ტოტალური მოშლა და შემდეგში უკვე შეტევაზე გადასული უკრაინული ნაწილები საკმაოდ ისეთი სერიოზულ წარმატება მიაღწიეს სულ რაღაც რამდენიმე დღეში. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მაინცირებელი ფაქტორი, ანუ მიზეზი, რის გამო ეს ტაფი წარმატება მოხდა, ხო, იყო ის, რომ როგორც გვახსენე, ხარკოვის მმართველობაზე და რუსულიდან დარჩენილი იყო საკმაოდ დაბალი ბრძოლის მარიანი ქვედანაყოფები და მათემატიკური და ასევე ეს ლუგანსკიდან და დონეცკიდან გადასულილი სეპარატისტების ქვედანაყოფები რა. ეს უფრო იყო ანა თვითონ რუსული არმიის ქვედანაყოფები, რომელიც აქ იყო დარჩენილი, ძალიან ესეთი მეორე ხარისხოვანი ქვედანაყოფები იყო და ფაქტურად კი თავდაცვის პირველი ეშელონის გამაგრება პირველ შეხვედრას და მეორე და მესამე ეშელონი მხოლოდ რაღაც სიმბოლური აღმოჩნდა. ეს მოხდა რატო? სანამ ეს ოპერაცია დაიწყებოდა, იცით რომ მთელი ასე ვთქვათ ყურადღება მიპყრობილი იყო ხერსონის მმართველობაზე.
ცხადია, დიახ.
უკრაინელების, კი უკრაინელების მხრიდან იყო ეს ერთგვარი ოპერატიული შეგვილია სტრატეგიული დონისაც უბრალოდ სატყუა რა რუსეთის შეერაღებული ძალებისთვის. რუსეთმა აღმოსავლეთ მმართველებიდან კრიმში არსებული ნაწილების და აღმოსავლეთიდან დონბასში არსებული მაღალი ბრძოლის მარიანი ნაწილები მანამდე გადაისროლა სწორედ ხერსონის მმართველობაზე და იცით რომ შემდეგში უკრაინული მარტილერია აი მასების გამოყენებით ეს ნოვაკახოვკასთან მაგალითად აი საკმაოდ ისეთი მასშტაბური საარტილერიო დამუშავება ჩაატარა ხიდებზე, კონკრეტულად ხიდებზე და მდინარე დნეპრზე გადასასვლელი დიდი ხიდები ჩაანგრიეს, ანუ იმე ტექნიკისთვის ეს ხიდები გახდა ასე ვთქვათ გამოუსადეგარი. შემდეგში რუსებმა კიდე პონტონური ხიდების აგება, რომ აი ამ დაჯგუფებას დნეპრის მარჯვენა მხარეს არსებულ დაჯგუფებაზე ლოჯისტიკური მომარაგება აღედგინა, თუმცა ნუ ესეც დაიბომბა და ფაქტობრივად მოხდა ისე, რომ ეს საკმაოდ სერიოზული რუსული დაჯგუფება, ბრძოლის მარიანი დაჯგუფება დარჩა დნეპრის მარჯვენა მხარეს ქალაქ ხერსონსა და ქალაქ ნიკოლაევში შორის არსებულ ტერიტორიაზე და დარჩა ესეთი საკმარისი ლოჯისტიკური მომარაგების გარეშე, შეპოწა უკრაინის შეერაღებული ძალებმა. ამ დაჯგუფებაზე მუდმივ ასე ვთქვათ მიწოლა და საარტილერიო დაწყები დღემდე გრძელდება, თუმცა ლოტეს აღმოჩნდა ერთგვარი სატყუარა, რაც გახდა ერთ-ერთი მთავარი მაინცირებელი ფაქტორი, რომ ხარკოვის მმართველობაზე საკმაოდ სწრაფი სერიოზული წარმატება
გასაგებია. ბატონ გიგა, ჩვენ რა შეგვიძლია ვთქვათ დღეს რა ტერიტორია რჩება რუსეთის ძალების კონტროლის ქვეშ, როდესაც თქვენ საუბრობთ უკრაინის წარმატებულ ნაბიჯებზე, დაგეგმილ სტრატეგიაზე, რომელმაც კონკრეტული შედეგები გამოიღო, აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს რუსი პროპაგანდისტების მცდელობები, აღნიშნული გაასაღონ რუსეთის სტრატეგიის უკან დახევა დაახლოებით, ხო? რა კონკრეტულ მიზნებს ვხედავთ ჩვენ ამ ეტაპისთვის ორივე მხარის მხრიდან და ასევე საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმ სურათისა, რომელზედაც თქვენ საუბრობთ უბრალოდ საკმაოდ ვრცლად, კვლავ ისმის საუბრები მოლაპარაკების გზებთან დაკავშირებით, თავზე ოკუპანტებით საუბრობენ ამის შესახებ, ასევე აქტიურად ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილებამდე რუსეთი რესურსების ამოწურვის გამო მიდის, თუმცა თავად უკრაინის პრეზიდენტი, ვიცით ჩვენ, აცხადებს, რომ დაელაპარაკება მხოლოდ მათ, ვინც ულტიმატუმებს უყენებს, არ დაელაპარაკება მათ უკაცრავად და ამასთან ზელენსკიმ არაერთხელ აღნიშნა კიდეც, რომ ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მოლაპარაკებას უკრაინა აღარ ენდობა. რა ხდება დღეს, რა კონკრეტული მიზნებისკენ იღწვიან მხარეები, რა ტერიტორია რჩება ამ ეტაპისთვის რუსეთის ძალების ქვეშ?
დიახ, რუსული დაჯგუფების კონტროლის ქვეშ რჩება დონეცკის ოლქის დიდი ნაწილი, ლუგანსკის ოლქის საკმაოდ დიდი ნაწილი, რუსულად არა 100%-ანა ნაწილი კონტროლებული უკრაინელები. ასევე სამხრეთი მიმართულება, ანუ აი ქალაქი მარიუპოლიდან ბერდიანსკი, მელიტოპოლის გავლით ხერსონამდე, და რა თქმა უნდა ყიდიმი, ხო? აი მოლაპარაკებებზე ბოლო დღეებში უკვე რუსული მხარე უფრო აქტიურად ასე ვთქვათ საუბრობდა, ვიდრე უკრაინული, იმიტომ რომ უკრაინელებს აქვთ გაცხადებული პრეზიდენტ ზელენსკისაც, რომ მოლაპარაკებების საფუძველი არ შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტული ტერიტორიების,
ანუ
უკრაინას აქვს ამისი რესურსი, უკვე შესაძლებლობები, რომ ომი გააძლიეროს და რეალურ წარმატებას, რომ ყირიმის გათავისუფლების რესურსებიც იქნება უკვე რამდენიმე თვეში, წელს ალბათ ეს რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდება, იმას რა, თუმცა იქითა წელს ყირიმზეც იქნება ალბათ შეტევა, რუსული მხარე ზოგადად რესურსები იმდენად აქვს შემცირებული რუსულ მხარეს, რომ თავდაცვით პოზიციებში ბრძოლის რესურსებით თითქმის აღარ აქვს დარჩენილი. აი ყველა ოპერატიულ მიმართულებაზე რაღაც წარმატებული თავდაცვითი ბრძოლა აწარმოს, არა თუ რაღაცა შეპივითი ოპერაციები თუ რაღაც ტაქტიკური სიკურდონის ამით დაიწყეს სულ და მოლაპარაკებების საუბარი. და ზოგადად ხარკოვის ოლქზე რომ საუბრობდი, ხო, და ისე რომ აი დაკავებული ტერიტორიების ასე ვთქვათ წმენდას შეკვას ვატარებენ უკრაინულ ძალები, ეს ბოლო დღეები, ხო, აღებულებზე ძალიან დიდი რაოდენობით რუსული ტექნიკა აღმოჩნდა. ნუ ქალაქების კუპიანსკის, იზიუმის და ბალაკლიას მდებარე ასე ვთქვათ ყიან მასივში, ტყეებში, ტყის პორომებში, ხეობებში, რომლებიც ფაქტიურად ხეობით მოწყვეტილი იყო ლოჯისტიკურ მომარაგებას, ან საწვავის და საბრძოლო მასალების გარეშე ნაწილი იყო იქნებული პირდაპირ პოზიციებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ლოჯისტიკური აი მომარაგება, ზოგადად ლოჯისტიკა რუსული არმიის საკმაოდ ზუსტი სპეციფიკაა, და იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ ლოჯისტიკური მომარაგების კვანძებს უთხავდა ეს უკრაინული ზუსტი დამიზნების არტილერია ბოლო თვეები, ხო, ჰაიმარსების გამოჩენის შემდეგ. იმდენად სერიოზულად არის დაცემული რუსული ლოჯისტიკის მუშაობის ეფექტურობა, რომ მთელი მიმართულებები და ესე იყო ტექნიკა მიტოვებული. და ნუ ეხლა მოლაპარაკების გარდა სხვა ასე ვთქვათ შანსი აღარ აქვს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სტრატეგიულ ზონაზე სულ დაგებული აქვს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს. უბრალოდ ეხლა ტექნიკური საკითხი არის, როდის და რამდენ ხანში მოხდება ტერიტორიების სრული გაწმენდა. და აი ყირიმი არის ცოტა უფრო რთული საკითხი, და ყირიმის მიმართულებით მოხდები უფრო შემდეგში დაიწყება, როცა ეს ლენდლიზი ამოქმედდება და უკვე დიდი რაოდენობით ტექნიკის მიწოდება მოხდება უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს. ისო სიტყვაზე აი ისიც რომ სამხრეთის მიმართულება გაშლილი არის, და ისე ტერიტორიაზე ამ სადაც გაშლილი რელიეფი არის, აქ რაღაცა მსუბუქი ქვეითები და ქვეითებით წარმატებულ შეტევებს ვერ განახორციელებს. ამას ჭირდება რამდენიმე ბრიგადა და კომპლექტებული, მექანიზირებული ასე ვთქვათ ტექნიკით, ანუ აქ ქვეითთა საბრძოლო მანქანებზე და უხლუხოიან ჯავშან ტრანსპორტიორებზე არის საუბარი, რომლებიც რამდენიმე ასეული ჭირდება უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს, რომ შემტევი ასე ვთქვათ შემტევი ქვედანაყოფების ორნიერება მოხდეს.
გასაგებია, რამდენად არის საკმარისი რესურსი? თქვენ ისაუბრეთ, აღნიშნეთ დასავლეთის ძალისხმევაზე, ასევე ლენდლიზი ბუნებრივია ისტორიული დოკუმენტი, რომლის სრულად ამოქმედებაც ეტაპობრივად ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენად იქნება საკმარისი ეს რესურსი უკრაინის წარმატებისთვის? და აქვე, რადგან კონკრეტული დაახლოებით თარიღებიც გვითხარით იგივე ყირიმთან დაკავშირებით, საინტერესოა ბუნებრივია თქვენი ანალიზიც უშუალოდ ომის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით. თან ამ ჭრილში ფიქრობ, ძალიან საინტერესოა ის, რომ ნათლად ხედავთ კონფლიქტებს ახლო აღმოსავლეთშიც, ჩვენს მეზობლადაც ღრმავდება, მეტნაკლებად იკვეთება რუსული ინტერესიც თუ კვალიც ამ ყველაფერში. როგორია თქვენი შეფასება, ანალიზი ამასთან დაკავშირებით?
აი ომის ადამდე გაგრძელება, ამაზე ძალიან მოკლედ შემილია გითხრათ ჩემი აზრი, ნუ მინიმუმი 2 წლის საფრთხულამდე გაგრძელება ალბათ ომი, თუმცა იმდენად ცუდ მდგომარეობაშია რუსული და უკრაინაში, რომ შეიძლება რაღაცები აი დომინოს პრინციპს ვახსენებ ხოლმე, შეიძლება ამ პრინციპას იმუშავოს და ფელი მიმართულებაზე ფრონტის ჩამოშლაც მოხდეს. და ალბათ ნუ ყველაზე ესეთი მაქსიმუმი რაც შეიძლება შეძლონ ამ შემთხვევაში იქნება, რომ აი დონეცკის და ლუგანსკის გარშემო მოახდინონ ფელი ძალების და ყირიმში ფელი ძალების ასე ვთქვათ თავმოყრას. საუბარი მაქვს წელს, ანუ წლის გასასრულამდე სანამ ეს ისები დაიწყება და ზამთარი დადგება, ხო? და იგი თათვიდან ანუ აი ლენდლიზზე როცა არის საუბარი, ხო, ტექნიკის რაოდენობაზე რომ კითხეთ, ოქტომბერში ამოქმედება უკვე ლენდლიზი. და ლენდლიზი რა არის? ანუ ეხლა იცით, რომ ცოტა შეზღუდული პაკეტები არის, რაღაც რამდენიმე ასეული მილიონიანი პაკეტები ხდებოდა შეიარაღების მიწოდება უკრაინაზე. ეს ცოტა შეზღუდული ისინი პაკეტებია და ეს შეიარაღება საკმარისი იყო იმისთვის, რომ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს რუსული არმიის შეტევები გაეჩერებინა. თუმცა საპასუხო შეტევაზე რო გადავიდეს, ამას ჭირდება დამატებით რამდენიმე ბრიგადის ფორმირება, დაკომპლექტებული ქვეითა საბრძოლო მანქანები და ჯავშან ტრანსპორტიორები, რაც ეღარ
ვახსენებ.
ამისი მასიური მიწოდების რესურსები ხა ევროპულ ქვეყნებს არ აქვს. ერთადერთი ეს არის შეერთებული შტატები, რომელსაც ათასობით დაკონსერვებული ასეთი ტექნიკა ყავს. ნუ გარდა ჯავშან ტრანსპორტიორების, აი M113-ებზე მაქვს საუბარი, რომლის მიწოდებაც არის დაანონსებული დიდი, და ასევე საარტილერიო სისტემები, აი მაგალითად უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში საკმაოდ ისეთი სერიოზული პრობლემაა, დგას სტანდარტული ლულიანი არტილერია, ანუ ჰაუბიცები და ქვემეხები, რომლებიც საჭირო არის, რომ აი სტანდარტული დიდი რაოდენობით სამიზნეებია ზოგადად ბრძოლისთვის და ყველაფერს ჰაიმასებს და მაღალი ღირებულების საბრძოლო მასალას ვერ ესმის. საჭიროა დიდი რაოდენობით ლულიანი, ანუ ჰაუბიცები, რომ მასიურად დაამუშავო მიზნები და ამისი მიწოდება შეერთებულ შტატებს შეუძლია M9 ტიპის ჰაუბიცების სახით, აქ რამდენიმე ასეულზე არის საუბარი და როგორც კი ლენდლიზი დაიწყება შეერთებული შტატებიდან, ნუ არის რაღაც საუბრები, რომ ტექნიკის მიწოდება მოხდება საზღვაო გზით. ეს ბევრად უფრო გაზრდის ტექნიკის მიწოდებას, იმიტომ რომ რაღაც ეხა ევროპული რუმინეთიდან თუნდაც ან პოლონეთიდან ტრასებით ტრაილერებით მიწოდებული ტექნიკა ის რაოდენობის ვერ იქნება რამდენი სიტყვაზე დიდი სადესალ ხომალდის შეუძლიათ რომ ასე თქვა გადატვირთონ უკრაინის ტერიტორიაზე. და როგორც კი ლენდლიზი ამოქმედება და შევა ასე თქვა აქტიურ ფაზაში, უკვე შეიძლება რაღაც მეტნაკლები საუბრები იმაზე, რეალურად რა პოტენციალი შეიძლება ქონდეს უკრაინის შეერაღებულ ძალებს. ეხა ერთია ხარკოვის გაწმენდა, რომ სადაც რუსული ძალები ძალიან იყო შესუსტებული და მეორე არის დონბასზე და ყირიმზე შეტევა, რომელიც საერთოდ სხვა ისაა, სხვა საკითხია, იმიტომ რომ სერიოზულად არის ეს მიმართულებები გაძლიერებული საფორტიფიკაციო ნაგებობების კილომეტრიანი ქსელებით და ტექნიკის რაოდენობა იქ ბევრად უფრო დიდი არ და უფრო ისეთ მომზადებულ თავდაცვის პოზიციებში არიან.
უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კვირის თემაში თქვენ უსმენდით შეიარაღების ექსპერტ გიგა ინაშვილს. რეკლამის დროა, ჩვენს ეთერში მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ დავუბრუნდებით ღია ეთერს განსხვავებულ თემაზე. საუბრით მადლობა, რომ აგვისმენთ.